kui aeg sai täis. Vana testamendi üks mõjuvamaid lõike on Saalomoni koguja raamatu 3. Peatüki algus. Kõigil asjadel on määratud aeg ja aeg on igal soovil päikese all. Aeg on last saada ja aeg on surra. Aeg on istutada ja aeg on ära kitkuda, mis on istutatud. Aeg on tappa ja aeg on ravitseda. Aeg on maha kiskuda ja aeg on üles ehitada. Aeg on nutta ja aeg on naerda. Aeg on kaeptust teha ja aeg on kepsutada. Aeg on kive laiali visata ja aeg on kive koguda. Aeg on kaelustada ja aeg on kaelustamisest eemal olla. Aeg on otsida ja aeg on kaotsi minna. Aeg on hoida ja aeg on ära visata. Aeg on lõhki käristada ja aeg on kokku õmmelda. Aeg on vait olla ja aeg on rääkida. Aeg on armastada ja aeg on vihata. Aeg on taplusel ja aeg on rahul. Kuid see ei ole ainult koguja kogemus, vaid piiblit läbiv tõdemus, et kõik asjad ei ole võrdsed. Uues testamendis on kasutatud ajakohta kaht eri sõnagi, kroonos ja kairos. Esimene neist tähendab ajakulgu üldiselt, teine aga määratud aega. Tänapäeva inimesele on aeg midagi lineaarselt kulgevat ja tema probleem on kronoloogiline. Muidugi, päevad ei ole vennad, aga kui inimene millegi üle kurdab, siis on see ikkagi vaid aja voolamise liiga suur kiirus, mis ei lase tal elust võtta kõike, mida ta tahaks. Meie elame ajal, mil inimene ise näib olevat kõige, ka aja isand. Inimese vajadused ja huvid määravad asjade käigu. Metsaraie plaanid olid hiljuti jagatud enam-vähem ühtlaselt üle kogu aasta. Osa palke läks raisku juba raielangil. Ülejäänust tehti midagi, mis pehkib mõne aasta pärast. Kui aga siia kõrvale panna Valjala või Muhu kiriku 1719. aastal valmistatud välisuksed, mille kuuse lauad kõlisead veel 275 aastat hiljem, siis peab ometi küsima, millest selline vahe? Gustav Ränga töös Saarema talu ehitised kirjeldatakse, millal tasus maja palke raiuda. Oluline oli aastaaeg. Ehituspuidul südatall. Kuu faas, tuule suund, puu langemise ilmakaar ja mitu muud tingimust, mis pidid olema täidetud. Need erinesid leht ja okaspuudel. Igal aastal ei olnudki võimalik saada tarbepuitu. Mõni ehk ütleb nüüd, seda küll. Too aeg oli teine. Siis ehitati kõik põliseks, olgu talutare või jumalakoda. Nüüd, mil kõik on mõeldud lühiajaliseks tarbimiseks ja nagu nii ära visatakse, kõlbab ka suvine maltsapuu. Aga just seda ma tahtsingi öelda, et aeg on praegu teine. Ma ei kirjuta ju seekord metsa säästmiseks, ehkki seda oleks hädasti vaja. See oli vaid näide. On olnud aegu, mil inimene on taotlenud oma toimimiste vastavust taeva ja maa rütmidele. See oli talupoja kultuur. Tänapäeval peab arvestama hoopis teiste teguritega, inimeste endi tehtutega. Kui kästakse, tuleb elada niinimetatud suveaja järgi. Nii totter kui see kella kruttimine ka on. Igatahes sobiv sümbol näitama, et aeg on inimese meelevallas. Apostel Paulus kirjutab galaatlastele. Nii kaua, kui pärija on väeti laps, ei erineda milleski orjast, ehkki ta on kõige isand. vaid ta on eestkostjate ja majandajate all kuni isa määratud tähtajani. Nõnda on ka meiega. Kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algainete all. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime lapse seisuse. Me võime küll küsida, miks inimesed pidid elama väetite lastena? Miks Jumal ei andnud kõigile põlvedele võrdset võimalust? Ja nii edasi. Kuid küsimustele saab vastuse vaid siis, kui nad on õigesti sõnastatud. Kui tunnustame Jumala suveräänsust, küsime hoopis, milles siis seisnes aja täis saamine? Kas Kristuse sündimine on mingi Jumala poolt määratud meelevaldne ajapunkt või pidi tõepoolest enne midagi olema küps, et Jumala tulekul saaks olla mõte ja tähendus? Millised võisid olla need tingimused? Järgnev ei ole loetelu, ammugi siis ammendav. Mainin kõigepealt mõnda välist eeldust. Kristus sündis maailma, kus valitses hellenistlik ühiskultuur ja oli levinud kreeka keele oskus. Maailma, kus oli üsna üldine kirjaoskus, tihe teedevõrk, kus valitses rahu. Mis see tähendab, saab selgeks, kui seame kõrvale võimaluse, et ta oleks sündinud 1000 kilomeetrit edelas, Nuubia kõrbes. Parimalgi juhul oleks suuline pärimus temast olnud paarisaja aasta pärast kahvatum, kui kõrgkultuuriga asteekidel Quetzalcoatlist, kes mõnede usundiloolaste arvates võiks olla Kristuse analoog Ameerika mandril. Nüüd aga kirjutatakse ta sõnad üles ja 20. sajandi papüüruse leiud Egiptusest lasevad aimata, kui arvukalt oli ärakirju evangeeliumidest juba 2. sajandi algul. Sõnum Kristusest jõuab 1. sajandi keskpaiku Hispaaniasse ja Indiasse. Selliste soodsate väliste tingimuste tohutu tähenduse taipamise jaoks võib kõrvutada John Wycliffe'i ja Martin Lutheri saatust. Neid lahutas vaid 100 aastat. Aga vahepeal oli leiutatud ja saanud hoo sisse trükikunst, mis andis reformatsiooni levimiseks ja vastuvõtmiseks olulise eelduse. Jeesus sünnib väikese juuda rahva liikmeks. Mingi suur rahva puhul, olgu selleks roomlased, kreeklased või egiptlased, oleks temast igal juhul saanud või tagantjärele tehtud imperialismi või vallutuspoliitika vahend. Nüüd see ei sobinud. See pisirahva liikmeks olek tingis ka, et tema ja ta esimeste jüngrite keel oli teine kui hellenistlik ühiskeel. Niisiis, keelte faasinihe kohe alguses. Jeesuse sõnad on meieni säilinud vaid kreekakeelses tõlkes ja see annab vajaliku võristusefekti, nii et tõlget ei ole võimalik pidada originaaliks. Tulemus on, et inimsõna ei saa otseselt võrdsustada Jumala sõnaga, nagu fundamentalistid tahaksid. Piltlikult öeldes, semi- ja indogermaani keelte erinevus annab tulemuseks stereofoto, kus on midagi ruumilist. See aitab aimata sõnade taga olevat. Aga Jeesuse sündimine Juudamaal toob kaasa palju olulisematki. Juutlus, eriti hilisjuutlus ja variserlus, on loomulikult suur legalism. Seetõttu Pauluski rõhutab. Sündis Moosese seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid. Aga see ei ole kõik. Iisraelis on olnud ka profeteid ja profetite usund, mis üsna tublisti erines profeti tapjate usundist. Ma ei räägi siin profetitest kui ennustajatest, ka mitte kui messia tuleku ennustajatest. Seegi oli mõjuv tegur, sest kuigi Jeesus ise tõrgub messia nimetuse vastu, oli see tiitel pärastisel sobiv raamistus tema fenomenile. Kreeka keeles Kristos, mis üsna varsti kujunes päris nimeks, on vaste heebrea massiahile, see tähendab salvitu võitu. Veel olulisem oli aga profetliku religiooni olemasolu Kristuse kuulutuse mõistmise eeldusena, sest imet, millel ei ole pinda, ei panda tähele, ning see kaob peagi täielikult inimeste maailmast. Soodustavate tingimuste loetlemist võiks jätkata mitmete üksikasjade nimetamisega. Näiteks monoteism. Ka Kreeka filosoofid ei võtnud lihtrahva jumalate panteoni tõsiselt. Filosoofia olemasolu ja instrumentaarium on niisiis samuti olulisteks teguriteks nagu teedevõrk Pauluse kirjade kätte toimetamisel. Kuigi filosoofia hakkas otsima sünteesi kristliku teoloogiaga alles paari sajandi pärast. Aga las see jääb, sest meid ei huvita praegu tolle ajajärgu kirjeldamine, vaid mõlgutamine apostli väite üle, et aeg sai täis. Inimese poolt vaadates näib see ebaõiglane. Miks siis sugupõlved enne Kristust jäeti ilma tõelisest valgustusest? Jeesus ütleb oma jüngritele. Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete, sest ma ütlen teile, palju profeteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Tahame või ei? Kristus on välgusähvatus teisest maailmast ja teda said oma ihu silmaga näha vaid väga vähesed inimlapsed. Teised pidid elama, kas igatsedes näha ja oodates, või siis kuuldes, et Jumal on kunagi olnud meie keskel. Kui tega olnud tollalgi kõigil silmi näha. Kõik ajad ei ole võrdsed ka pärast Kristuse sündi. Martin Luther on pidanud oma rahvale vägeva hoiatusjutluse Jumala armust, mis on nagu äikese pilv, mis ei jää ühte kohta sadama, vaid läheb aina edasi. Taoline armuaeg võiks olla praegu Eesti rahval. Käib ajaloo ümberhindamine, ka väärtuste vääringu kaalumine, vundamendigi järele katsumine. Intensiivne vaimne tegevus eeldab olude optimaalset konstellatsiooni. Võin näida optimistina, aga mu meelest see meil viivuks on. Võime muutuda liiga vaesteks ja näljasel ei ole enam vaimseid huve. Võime sukelduda rikkaks saamise võimalustesse, mis samuti neelavad kogu inimese. Ja nii ma osundan pühakirja. Õhutame üksteist iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks patupettuse läbi. Tean küll, et see, mida Jeesus ütles kord. Valgus on veel pisut aega teie seas. Kõndige, kuni teil on valgust, et teid ei tabaks pimedus. Kes kõnnib pimeduses, ei tea, kuhu ta läheb. Oli ikkagi otseses mõttes ainult ta kaasaegseile. Siiski, uskugem valgusesse, kuni meil on veel mingi teadmine ja kuma valgusest, et sündida valguse lasteks.